Dominus tecum. Benedicatus in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.
Lord is known.